waxay dhisan tahay ama xilligii la yeglaalay waxaa ka soo wareegay muddo 2 sano ah xilligii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan loo doortay madaxweyne inuu ka noqdo Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasoo ay doorteen ergo tiradoodu ay kor u dhaafaysay 700 iyo xoogaa erga ah oo ka kala yimid gobollada Bay iyo Bakool iyo shabeellada hoose intaba. Hase yeeshee, madaxweynaha markii la doortay waxaa la gudagalay soo xulitaankii baarlamaanka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo 149 xubnood ahaa. Hase yeeshee, madaxweynaha iyo baarlamaanku waxaa kala xadeynayay shaqooyinka ay leeyihiin iyo sida loo kala doortayba constitution-kii ay
laaban doonaa. Ugaas Xasan, isla su-aashii aan wasiirka hor dhignay, sidaan ka warqabno, waxaa soo doortay xildhibaanada madaxweynaha ama adiguba aada sheegtay ergo, sidee baarlamaanku ula xisaabtamayaan xukuumadda uu madaxda ka yahay madaxweynahaas?
Calur mahadsanid. Dabcan, dee madaxweynuhu dhismihii madaxweynaha iyo doorashadii madaxweynaha waxay ka horreysay baarlamaanka. Dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliyana dee wuu kala xadeynayaa shaqooyinka ay baarlamaanku leeyihiin iyo tan madaxweynaha iyo golihiisa xukuumaddu ay leeyihiin. Shaki kuma jiro baarlamaanku inay yihiin baarlamaan Koonfur Galbeed Soomaaliya, xukuumadda hadday tahay madaxweynaha, hadday tahay golaha wasiirada intuba, iyagoo u maraya waddada sharciga ee baarlamaanteerialka la rabo inay maraan, inay maraan madaxweynahana ay la xisaabtamaan, xukuumaddana golaha wasiirada ay mid mid ula xisaabtami karaan, xaq bay u leeyihiin. Iyadoo dabcan dee la hareer maraynin dastuurkii ay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ergadii faraha badnayd ee madaxweynaha soo dooratay ay ansixisay la raacayo hab sharciyada madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waa lala xisaabtami karaya.
Sidee loola xisaabtamayaa madaxweynuhu in uu soo diyaariyo in baarlamaanku mar kale ay kalsooni siiyaan? Miyaysan ahayn madaxweynuhuna uusan arrinkaa ka gaabiyey fulinteeda iyo howlgelinteeda?
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa loo doortay muddo 4 sano inuu madaxweyne ka noqdo xilliga kumeelgaarka ah dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dastuurkan wuxuu qorayaa madaxweynuhu inuu muddo 4 sano ah uu xaq u leeyahay inuu madaxweyne ka ahdo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Muddada 4 sano markay dhammaatana, xukuumaddiisa iyo asaguba ay dhacayaan oo ay hortegi doonaan dabcan baarlamaanka, markaas wax dooran doono. Haddii markaas ay u ogolaadaan inuu dib u soo tartamo oo xilkii dib u siiyaanna waa baarlamaanka laga rabaa. Haddii ay diidaan oo yidhaahdaan mid ka mudan oo kala imanayo la dooranayaana iyaga xaq u leh, laakiin madaxweynuhu mandate wuxuu u haystaa muddo 4 sano inuu madaxweyne ka ahdo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Inta 4 sano muddo xileedkiisana uu shaqayn karayaa madaxweynaha, baarlamaankuna la xisaabtan xukuumadda iyo madaxweynaha intaba.
Qaab dhismeedka uu u dhisan yahay maamulka Koonfur Galbeed waxaad moodaa inuu ka duwan yahay maamulada kaleeto. Madaxweyne Shariif Xasan isaga keliya ayaa ah golaha fulinta, ma jiro madaxweyne ku xigeen, madaxweyne ku xigeenno sida maamulada kale ee Koonfur Galbeed, maamulada kale ee Jubbaland iyo Galmudug iyo dhammaan maamulada kale federaalka ah ee dalka. Nidaamkaas ma reer Koonfur Galbeeda isla arkay, mise waa madaxweynuhu wax uu ku talagalay oo isagu uu diyaarsaday? Ugaas Xasan Asinax.
Alur, waa mahadsan tahay. Dabcan, dee Koonfur Galbeed Soomaaliya, deegaanada la yidhaahdo gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, dadyowga ku nool waxay xaq u leeyihiin maslaxadooda gaarka ah iyo tan guud ee ummadda Soomaaliyeedba waxay ku jirto inay qaybna ka qaataan tan ummadda Soomaaliyeed, tan iyaga gaarka u ahna iyagu ay u madax bannaan yihiin. Qaabka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaanku ay ku yimaadeen waa qaab guud ahaan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay raalli ku ahaayeen. Waxyaabaha la isleeyahay waa ka dhiman yihiin in la dhammaystirana dabcan dee reer Koonfur Galbeed dowladdooda, baarlamaankooda iyo shacabkooduba diyaar bay u yihiin in wixii u baahan in la dhammaystiro. Dowladnimadu dee waa bilaabataa, ma dhammaanayso maalin iyo laba keliya. Marka in waxyaabaha la isleeyahay in la dhammaystiro ama la habeeyo maalin iyo laba, waxba laguma hagaajin kara. In la hagaajiyo la dhammaystirana waa rajaynaynaa ilaahay idinkii. Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka ku nool waxay xaq u leeyihiin wax la jaanqaadi kara deegaanadooda, wax la jaanqaadi kara environment-iga iyaga ay ku nool yihiin, wax la jaanqaadi kara horumarkooda iyo amnigoodaba inay u madax bannaan yihiin iyagu samaysan karayaan. Ma aha inay Jubbaland ku daydaan, maaha inay ku daydaan Galmudug, maaha inay Puntland ku daydaan, intuba waa dowlad goboleedyada Soomaaliya.
Ka duwanaanshaha waa maasan tahay. Ugaas, madaxweynaha dowlad goboleedka wuxuu leeyahay si mar walba loola xisaabtamo. Sidaan ka warqabno xiisad siyaasadeeda iminka taagan, baarlamaanku xaq ma u leeyihiin haddii shuruucdii la rabay ay isticmaalaan, tiradii loo baahnaana ay helaan, in ay yidhaahdaan xilligan ha kaaga ekaato, ama si ay madaxweynaha ay uga qaadi karaan xilka uu hayo?
Alur, maya baarlamaanku دستور که هات نقران کافر قلبت سومالیا و مذاحون شریف حسن شق آذان لغو صدارتی و کهری برلمان که هات نجرو برلمان کو حی حق ولیه این ایسان مرنا به هریم برین دستور کی یه گلفت کو ای کوی مادین این ای با قطب دا ایسلیه و حالا لگو بدلی کرایا یه گو داده شرقا عمره این ای تابن کرایا کنه حل کرایا نسیجش برلمان کو اوج حالا عمره این ای یه آذان مدحونا ایسان یکو صاد دارنن و یک با کهریی دستور که کافر قلبت سومالیان و اقلیه نه یادن حلی حلیت کرد و کار نمادی مدحونو مندید آفرسانو هست اصلاح سابت دولتیت برنامه ول اقلیه لکن حدا این انجیرن سبب مدحونا هر لغو ادین کرو خود با ایون اسکن ایون دستوری
هدیه
برلمان کو حق ماله هر حل که قاضی کران مدحونا مدحونا شرف حسن شغلا
برلمان کو هدیسن حق ول هین این مدحونا ای حلك كقاضان وحجر قضبة بدن أو دستورية دستور ككافر قلبنا كقرن أو كهذا ليا سيابها ومدحونه حلك كوين كرو واتوما عدة دبقة دون تشروع لس.
على رواه ما سنته وحنا ربع أنا تهيسن لهيد دستور ككافر قلب الصومالي قاب كقرنية هاي أو ففاهين تبدن لقاب كمدحونها يقوله يسوي وزير ده يبرلمان كيسوا كوي ماذين شك كوما جرو مدحونه أفرسانو مندي دوايستا. برلمان کو الله حساب تمی کری. یکو دستور کی یک با که هریه ارگدی تدبیر بقولی لواطن که ایدم مدحونا دارته. یکو عمه دا کو قرآن. این دستور کسرعان حکومت هدای اوبا هدان این الله حساب تمان. اما مدحونا ها الله حساب تمان. برلمان کو حق ولیان و کلفری کی سفریستو حکومت دا یه دولت دو با ایویدیان سؤالها یکو اوبا هیین.
مدحونا شریف حسن وحقو اسکوش رحی مدحتن مدا جمهوری دا فدرال که سومالیا. مدحلات كيس كافر قلبنا لبسنا ضاد أيها كهرسن ما يسوافق إذا إسقى أو تاج عنده كوه يست إن وحلك ذلك أوسر رأي وإسكوش رحه هدي وتاوى ينا وديب أقول لابد كرو تيسيهور.
على الرد بدمو حسن تاي مدحونا شريف حسن الشيخ أذن مركوجه الرئيس ومواد سوماليات وحق ولا إنه سو استاجو منصب كأوسر رأي الجمهورية الفدرالية الصوماليات ونترتمو حلك مدحونا إني ماذا ذلك وحكي علينا يسوع ديسن إلا ذكره أو شرعيا لا عسكر أي سنجرين مدحونه حق بوليه إنه يسوع استاجو سدا مشرحين تكلا سوماليات وأما ذلك هذا هو جامين يسي هذا بالربين هو جانكو هذا قبطان باي يسوع تاجن هذا سؤال شرذي دب أقول لك حوية مدحونه شريف حسن شقادن وحو كلام الله يا شيء طبعا بلها الدجان قبل هذا كفر قلب سوماليا ولسه مي فديو فربضن ولا تشتوين ايو اقولادان انو اترتامي كروح الكاس سيدو كلاو كلو ملايا شاي اضمي اضياشا مقان كا كوفر قلبات سوماليا او فردقودو ياهي مقالة بايدابو سيدو كلاو كلان ليا شاي مدحوين شريف حسن شيقادان بارلمان كا دولة كوفر قلبات سوماليا قودهان مركو كلو مداس دمويي ايو ايو اقارتين ايقو دان عيو بدن ايقا يعني مدحوينو حقو ليا إنه أترتمي كرام منصبك ذلك وصر ريو ده بدأ تنا هدي وحلك أسكوب وليستنا أمد الصومالية السنة طب أنت هذا أي دولة لماذا هذا وحلك كسي عم بقاضه هدي وسوى وينا يجا لفت الكودا وقال هذا إن مدحوينه ويا مدحوينه وكونفور قلبات الصومالية لا بد بيجا وما
سنتي عبد الرساق